Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da efir orqali uchrashib turibmiz. Keling, bugungi ishtirishimiz orqali otamiz Xudovandga qanday xizmat qilishimiz, to'g'rirog'i qanday xizmat qilyapmiz, shu to'g'risida gaplashsak. Xudoga shukr, hozirgi kunda kun sayin O'zbekistonda ham tirik Xudoni qidirayotgan insonlar ko'paymoqda. Buning asosiy sabablaridan biri insoniyatning Xudovandga bo'lgan muhtojligidir. Qolaversa, birodarlarimiz qilayotgan xizmatning mevasi ham desak bo'ladi. Lekin shunga qaramay, hozirgi paytgacha otamizga qanday xizmat qilishni bilmay, ya'ni o'zlarida qanday inon borligini bilmay ikkilanayotgan birodarlar ham topiladi. Men shunday birodarlarga bir narsani aniq aytishim mumkinki, muhtoj insonlarga xushxabar yetkazish inomi har bir insonda bor. Faqatgina uni to'g'ri ishlata bilish kerak. Keling, muqaddas kitobga murojaat qilaylik. Muso tog'da o'zining qaynatasi qo'ylarini boqib yurgan paytda Xudovand uni xizmatga chorladi. Shunda Muso Xudovandga nima deganligi har birimizning esimizda bo'lsa kerak. Xudovandim, men unchalik yaxshi gapira olmayman. Istasang, boshqa odamni Isroilliklarni qutqarish uchun yuborgin degan edi. Hurmatli tinglovchilar, agar Xudovand qaysidir xizmat uchun sizni tanlagan bo'lsa, u hech qachon adashmaydi. Xuddi shuningdek, Xudovand Musoga dedi: "Men seni tanladim. O'z rejamni sen orqali amalga oshirishni xohlayman." Albatta, otamiz Xudovand Musoga ko'plab mo'jizalar namoyon etdi. Muso qanday bahona qidirmasin, Xudovand o'z aytganida turdi. Aziz birodarlar, agar Xudovand siz yoki men orqali nimanidir qilmoqchi bo'lsa, u albatta shuni biz orqali amalga oshiradi. Uni ko'z o'ngidan qochishni yoki yashirinishni ilojisi bo'lganda ediki, nimadir o'ylab topish mumkin edi. Hurmatli tinglovchi, keling, Xudoning xizmatidan qochmaylik. Aksincha, chin yurakdan va xursandchilik bilan amalga oshiraylik. Otamiz har birimizni tanlab olgan paytda bizni aynan shu xizmati uchun tanlaganligi aniq. To'g'ri, biroz qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, lekin otamiz biz ko'tara olmaydigan yukni bizga bermaydi. Qanday yaxshi, butun dunyodagi insoniyat Rabbimiz Iso Masihga ergashsa, insonlar bir-biriga mehr oqibatli bo'lsa. Shunday bo'lishi uchun tinimsiz ibodatda bo'lmog'imiz kerak. Xudoga muhtoj bo'lgan insonlar ko'p. Ularning oldiga bormog'imiz kerak. Bir birodarimiz shunday degan edi: "Hech bir inson menga xushxabar aytinglar deb bizni oldimizga kelmaydi. Aksincha, biz ularni yoniga borishimiz kerak." Bundan tashqari aytgan ediki, insonlar Xudoga muhtojman deb doimo yig'laydilar. Lekin ularning ko'zidagi yoshni biz ko'rmaymiz. Menga najot yo'lini ko'rsatinglar deb baqiradilar, lekin biz ularning ovozini eshitmaymiz. Shu ovozni eshitish uchun ko'chaga chiqib, insonlarning qalbiga diqqat bilan quloq soling. Shunda Xudovand har birimizga muhtoj insonlarni ko'rsatadi, degan edi. Azizlar, shu yerda suhbatimizga yakun yasab, sizlar bilan kelgusi ishtirishimizgacha xayrlashsak. Xayr, omon bo'ling.